7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Vaccinarea în Moldova se va putea oare atinge obiectivul vaccinării a 70% din populație până în luna noiembrie? Începe înregistrarea concurenților electorali pentru alegerile anticipate din 11 iulie. Partidul antisistem din România, AUR, îi vrea pe toți unioniștii în Moldova la un loc. Unii dintre ei sunt foarte reticenți. Și un punct de vedere cu Vitalie Ciobanu, intitulat Alegeri cu frici, sperietori și speranțe.
Ne întoarcem, iată, la aceeași schemă simplificată, est sau vest, adică la geopolitică.
Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul socialiștilor Igor Dodon și cel al comuniștilor Vladimir Voronin au semnat astăzi acordul de creare a unui bloc electoral comun de către partidele lor, în ciuda animozităților personale. Anunțul a fost făcut de Dodon într-o postare pe Facebook. PCRM și PSRM urmează să participe cu o listă comună de candidați la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, spunând că doresc să prevină preluarea puterii de către forțe unioniste. Cei doi politicieni au colaborat strâns înainte de 2011, când Dodon a părăsit PCRM și a relansat Partidul Socialiștilor, fiind urmat de o mare parte a electoratului comunist. Voronin l-a numit pe Dodon trădător și a sugerat că acesta ar fi primit bani de la fostul oligarh Vlad Plahotniuc. Sondajele de opinie publice sugerează că PCRM nu ar intra în Parlament în mod independent la următoarele alegeri, iar popularitatea PSRM a scăzut după ce Dodon și-a încheiat mandatul de șef al statului în luna decembrie. Guvernul a decis astăzi să aloce din fondul său de rezervă pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate 70 de milioane de lei în loc de cele 125 de milioane solicitate de Comisia Electorală Centrală. În decizia sa, guvernul mai recomandă CEC să își revizuiască devizul de cheltuieli, spunând că în fondul de rezervă nu au mai rămas decât 28 de milioane. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a spus într-un comunicat guvernamental că suma alocată va permite CEC să înceapă organizarea scrutinului. Dacă suma se va dovedi insuficientă, vom discuta și vom căuta noi posibilități financiare, a mai spus Ciocoi. Cele 458.000 de lire sterline confiscate de Marea Britanie de la Luca Filat, fiul fostului premier moldovean condamnat pentru luare de mită, vor fi folosite pentru a ajuta persoanele cu dizabilități severe din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu și ministra britanică pentru vecinătatea europeană, Wendy Martin, la un briefing comun la Chișinău. Sandu a spus că este un rezultat al eforturilor echipei sale de recuperare a fondurilor sustrase ilegal din Republica Moldova. Autoritățile britanice au spus în luna februarie că vor să trimită Chișinăului banii confiscați de la Luca Filat după ce acesta nu a putut dovedi proveniența fondurilor și că se află în discuții cu autoritățile moldovene pentru a stabili calea optimă. Fondurile au fost sechestrate în 2019, iar apoi confiscate în baza unei legislații britanice gândite să combată în primul rând spălarea de bani. Comunitatea internațională face apel la stoparea ostilităților reizbucnite între militanții palestinieni din Fâșia Gaza și armata israeliană pe fundalul îngrijorărilor că acestea pot scăpa de sub control. Un emisar al ONU pentru Orientul Mijlociu a avertizat că situația se îndreaptă către un război în sensul deplin al cuvântului, iar secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a spus că este nevoie de dublarea eforturilor pentru restabilirea calmului. Israelul spune că militanții palestinieni din Gaza au lansat peste 1000 de rachete, iar armata israeliană a efectuat sute de lovituri aeriene în enclava dens populată și controlată de gruparea Hamas. Mai mult de 40 de palestinieni și cel puțin 6 israelieni au fost declarați uciși în acest conflict, în timp ce bilanțul răniților este de peste 500. Ambasada moldoveană din Israel a îndemnat cetățenii moldoveni să respecte toate indicațiile autorităților israeliene și să identifice din timp cele mai apropiate adăposturi antirachete. În Republica Tatarstan din Federația Rusă au fost înmormântate cele 9 victime ale atacului de marți de la o școală din Kazan, în timp ce anchetatorii încă încearcă să afle motivele adolescentului bănuit că a deschis focul. Victimele, 4 băieți și 3 fete din clasa 8-a, o învățătoare și o altă angajată a școlii, au fost înmormântate la Kazan și în câteva raioane din Tatarstan, în conformitate cu tradiția musulmană, în Republică fiind decretată azi zi de doliu. Suspectul, identificat de presă drept Naz Galiaviev, în vârstă de 19 ani, este acuzat de detonarea unei bombe urmată de deschiderea focului asupra elevilor care încercau să iasă din clădirea școlii numărul 175. Mai mult de 20 de persoane au fost rănite. Galiaviev nu are antecedente și nu s-a aflat în vizorul poliției. Uniunea Europeană speră să pună în aplicare certificatul de COVID-19 până în luna iunie pentru a facilita călătoriile între țările membre în sezonul turistic estival. Vicepreședintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, a spus după discuții avute marți cu ministrii europeni de externe că introducerea certificatului este o prioritate pentru cetățenii europeni. Acest certificat va permite traversarea granițelor dintre țările europene, cetățenilor europeni vaccinați împotriva COVID-19, celor care au fost bolnavi, dar s-au însănătoșit și au anticorpi și celor care au teste cu rezultat negativ.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Moldova a început de ieri a treia etapă de vaccinare împotriva COVID-19. Potrivit datelor Ministerului Sănătății de la Chișinău, până acum aproape 193.000 de persoane au fost vaccinate, ceea ce constituie puțin peste 4% din populație. Odată cu deschiderea acestei a treia etapă a vaccinării, continuă și vaccinările pentru categoriile de persoane incluse în prima și a doua etapă. Autoritățile din domeniu și-au propus ca până luna noiembrie acestui an să reușească să vaccineze 70% din populația Moldovei. Cât este de real acest obiectiv și ce ar trebui să se întâmple ca el să poată fi îndeplinit? O relatare semnată de Ala Ceapai.
Startul etapei a treia de imunizare, care cuprinde populația generală, indiferent de vârstă și ocupație, a fost anunțat de Ministerul Sănătății, contrar planurilor inițiale, până la lansarea oficială a platformei naționale de programare la vaccinare. Din motive tehnice, programarea încă nu este disponibilă, iar pentru a evita aglomerațiile la centrele de vaccinare, Comitetul Național de Coordonare a Imunizării a decis că faza a treia se va desfășura etapizat pe categorii. De marți sunt eligibili lucrători din întreprinderi cu risc sporit, între care cele din domeniul producerii de alimente și energie electrică, culturii din transport și comunicații, din sectorul Horeca, reprezentanții cultelor religioase și poștașii, precum și membrii lor de familie. Întrucât e vorba de colective întregi, autoritățile din sănătate speră să grăbească astfel imunizarea unei părți semnificative a populației, a declarat marți seara la o emisiune televizată Secretara de stat din Ministerul Sănătății, Tatiana Zatâc.
Sperăm noi că va da un impuls așa mai dinamic procesului de vaccinare, deoarece vorbim despre colective organizate, colective responsabile, care țin la sănătatea lor și vor face tot posibilul ca angajații întreprinderilor respective să fie imunizați.
Startul gradual al etapei a treia de imunizare a fost precedat de o serie de critici la adresa autorităților din sănătate, că pe durata sărbătorilor pascale, ritmul imunizării a stagnat, centrele de vaccinare fiind practic închise, în timp ce țara vecină, România, a organizat maratoane de vaccinare non-stop a tuturor doritorilor, fără programare prealabilă. Președinta Maia Sandu, care a convocat în după amiaza zilei de marți secretarii de stat din cadrul Ministerului Sănătății, le-a reproșat că procesul de vaccinare este prea încet, raportat la cantitatea de vaccin disponibilă. Șefa statului
apoi a cerut ministerului să deschidă mai multe centre de imunizare care să activeze și în zile de odihnă, să renunțe la vaccinarea pe categorii, să deschidă procesul pentru toți doritorii și să simplifice procedurile astfel încât oamenii să se poată vaccina indiferent de locul de trai sau de muncă. Citez, mulți moldoveni doresc să se vaccineze și ministerul trebuie să asigure imunizarea doritorilor cât mai repede, a spus Maia Sandu. Șefa Departamentului Epidemiologie în cadrul Universității de Medicină din Chișinău, Angela Paraschiv, membra Comitetului Național de Coordonare a Imunizării, spune că în lipsa unei platforme funcționale de programare, care va fi lansată cel mai probabil joi, deschiderea vaccinării pentru toți doritorii ar putea provoca un haos.
Dacă o să se lanseze și platforma, atunci, prin intermediul programărilor, o să fie posibil să se vaccineze toate persoanele. Acum se va merge gradual pentru că se oferim prioritate celor care lucrează în condiții de risc, inclusiv dacă avem suficient vaccin, se vor vaccina și celelalte persoane.
În municipiul Chișinău, care dispune de cele mai multe doze de vaccin și de cea mai numeroasă infrastructură a centrelor de vaccinare, etapa a treia de imunizare a fost lansată mai devreme decât la nivel național. Săptămâna trecută, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului a decis să extindă campania de vaccinare pentru toți doritorii la adresare liberă, adică fără programare prealabilă la medicul de familie. Primarul general Ion Ceban a reiterat marți că procesul de imunizare decurge după principiul primul venit, primul servit, în limita stocurilor existente.
Specialiștii spun și suntem de părere că este păcat ca serul să păstrăm în frigidere, când sunt mulți dintre cei care își doresc vaccinarea.
Autoritățile din sănătate și-au propus ca până la finele lunii noiembrie să reușească să vaccineze 70% din populația țării. Membra a Comitetului de Imunizare, Angela Paraschiv, spune că acest obiectiv este real dacă vor exista suficiente stocuri de vaccin, dar și acceptarea populației de a se imuniza. Ea mai precizează că se planifică deschiderea mai multor centre de vaccinare, inclusiv de capacitate mare, în special în municipiul Chișinău, pentru a atinge numărul scontat de peste 40.000 de persoane vaccinate pe zi. Autoritățile nu au anunțat însă ce tactici au de gând să aplice pentru acoperirea populației rurale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vom adăuga și că astăzi este Ziua Internațională a Asistenților Medicale, ocazie pentru președinta Moldovei Maia Sandu să le mulțumească acestora pentru devotamentul și munca pe care o fac, potrivit unui comunicat al președinției moldovene.
Aici Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi, Comisia Electorală Centrală îi va înregistra pe candidații electorali pentru alegerile parlamentare anticipate anunțate pentru 11 iulie. Comisia Electorală Centrală a anunțat că va începe să primească documentele necesare pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat începând de vineri 14 mai. Începând de astăzi, CEC primește actele de înregistrare ale grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților independenți. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat că bani necesari pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie vor fi transferați Comisiei Electorale Centrale în mai multe tranșe. Și a mai declarat și că fondul de rezervă nu dispune de suma totală de 125 de milioane de lei solicitată de CEC și de aceea guvernul său va aloca deocamdată o primă tranșă pentru organizarea scrutinului, iar sumele pentru alte cheltuieli, cum ar fi salarizarea funcționarilor electorali, vor fi transferate mai târziu. Aureliu Ciocoi consideră bugetul solicitat de CEC drept unul exagerat. Despre realinierile de forțe pentru scrutinul anticipat și mai ales despre alianța electorală a socialiștilor cu comuniștii, relatează Liliana Barbăroșie.
După câteva săptămâni de tratative, socialiștii au anunțat în sfârșit azi, prin vocea liderului lor, Igor Dodon, că au încheiat un acord de creare a blocului electoral PSRM-PCRM pentru participarea în scrutinul de 11 iulie. Observatorii sugerează că înțelegerea avantajoasă a ambelor formațiuni, comuniștilor, pentru că își pot asigura astfel prezența în viitorul legislativ, iar socialiștilor pentru că sunt și ei în decădere după înfrângerea lui Dodon din prezidențialele trecute, ar ar trebui să preîntâmpine pierderea de voturi de pe flancul prorusesc în favoarea unor formațiuni mai apropiate pasului, cum e cea a primarului de Bălți, Renato Usatăi. Ceea ce a ținut să sugereze însă Igor Dodon, odată cu anunțul semnării acordului, este ideea că socialiștii și comuniștii s-ar fi unit pentru a se opune unei pretinse ofensive occidentale. Suveranitatea este în pericol, a scris el într-un mesaj pe Telegram. Republica Moldova s-ar putea transforma în câmp de manevre militare, mai avertizează mesajul. Factori străini, cu ajutorul instrumentelor lor politice de la Chișinău, vor să ne impună pseudovalori, antifamilie și anticreștine, a repetat fostul președinte idei din campaniile sale trecute. Relația extrem de antagonistă dintre Igor Dodon și Vladimir Voronin s-a construit de-a lungul anilor din blamare reciprocă, acuzații de trădare din partea lui Voronin și de cârdășie cu plahotniuc din partea lui Dodon. Analiștii de la Chișinău remarcă că apropierea de acum are loc într-un moment în care Republica Moldova pare să aibă o nouă șansă bună să o rupă cu trecutul și să pornească decisiv pe calea apropierii de Occident, ceea ce ar susține varianta implicării rusești în împăcarea celor doi. De această părere este bună oară Valeriu Pașa, analistul de la comunitatea Watchdog Moldova.
PSRM-ul, având susținerea Kremlinului, încearcă să consolideze voturile pe stânga, să aibă minimum voturi pierdute.
Vestea acestei uniri ar trebui să determine, pe de altă parte, o schimbare de tactică și în tabăra pro-europeană, în primul rând a formațiunii PAS, loială președintei. Cred observatorii, iar Ștefan Kligor, lider al unei formațiuni tocmai lansate pe acest segment, ne-a explicat și de ce.
Avem foarte mulți spoileri care vor fura câteva procente bune, posibil până în 5%, din acelor bazin electoral de dreapta, care este PAS-ul. În loc să vină 8-9 mandate la PAS, în urma distribuției, PAS-ul în loc să primească 8-9, va avea plus 4 mandate. Astfel, aceste 5 mandate ar putea să facă diferența între majoritate certă și lipsa acestea. Vreo mișcare inteligentă ar fi formarea unui bloc a PAS-ului care ar cuprinde segmentul centrist, ar lărgi bazinul electoral cu câteva procente. Versiunea PAS-ului este că ei ar putea accepta pe listele lor anumite persoane. Probabil asta este viziunea lor. Nu știu dacă va fi una cu impact, dar și asta este o opțiune reală sau realistă pentru PAS.
Încercări de coalizare pe dreapta au fost până acum semnalate, însă doar între formațiunile unioniste pe de-o parte și Platforma DA și PLDM pe de alta, dar ambele deocamdată fără vreun rezultat. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, un punct de vedere cu Vitalie Ciobanu, intitulat Alegeri cu frici, sperietor și speranțe, și o relatare despre propunerile avansate de controversatul partid antisistem din România, AUR, forțelor unioniste din Moldova. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou când vom difuza ce crede Alexandru Tănase despre actualele probleme ale Moldovei și o relatare de la Washington despre recentul atac cibernetic de la o conductă care alimentează cu combustibil circa jumătatea coastei de est a Statelor Unite, pus pe seama unei organizații din fosta Uniune Sovietică, probabil din Rusia, și care aparent avea ca scop obținerea de bani. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate și comentate pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și filmele noastre documentare din proiectul Pur și Simplu Moldova. Alegeri cu frici, sperietor și speranțe, se intitulează comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, semnat de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu.
Campania pentru alegerile parlamentare anticipate este pe punctul să demareze și bombardamentul declarațiilor politice se intensifică. Sunt rafale retorice menite să tatoneze terenul în vederea unor regrupări, măsurări de forțe, atragere de viitori aliați sau, din contra, de aflarea unor pretexte pentru a-i refuza. Din bulboana aceasta indistinctă, clocotitoare, pe stânga începe să răsară blocul electoral socialiștii și comuniștii. După ședința Comitetului Central al PCRM, condus de Vladimir Voronin, presa, ahteată de noutăți, a aflat că, cităm, s-a trecut de la formatul consultărilor cu PSRM la formatul tratativelor pentru participarea la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, citat închis. Ce i-a făcut pe cei doi foști tovarăși de drum, Dodon și Voronin, politicieni care s-au acuzat reciproc de trădare și corupție, să se reapropie? Ne spun chiar ei. Salvarea Republicii Moldova, spectrul unirii cu România, instalarea unei guvernări străine la Chișinău, transformarea țării într-o fioroasă bază NATO. Adică toate stafiile și poncifele propagandei sovietice pe care forțele rusofile le tot rostogolesc de la proclamarea independenței încoace. Pentru ce motive a acceptat Voronin să cedeze din principii, acum, la bătrânețe? Unii comentatori vorbesc despre averile necercetate, acumulate în cele două mandate de președinte. Alții, despre teama de răspundere penală a fostului general de miliție sovietic după acel oribil 7 aprilie, când tinerii erau omorâți în piața publică și torturați în comisariate de poliție, tot așa, într-o salvare a statalității. Un motiv plauzibil ar fi și puterea culiocului, puterea banilor oligarhici. Și mai există o cauză previzibilă. Moscova își adună soldații în aceeași formație pentru bătălia decisivă, Parlamentul. Dodon nu mai e o locomotivă electorală cu tracțiune și doar reunirea familiei destrămate mai poate resuscita forța electorală a stângii. Același refren al salvării Moldovei de români și de perfizii occidentali îl interpretează și alte formațiuni de stânga, Congresul Civic, Șor, Usatii și alții. Ne întoarcem, iată, la aceeași schemă simplificată, est sau vest, adică la geopolitică. Dacă pe stânga actanții se adună mânați de frica de schimbare, pe care o amplifică paroxistic, ce face dreapta, tabăra partidelor pro-europene și unioniste? PAS merge singur în alegeri. Este opțiunea, susțin reprezentanții săi, care îi va ajuta să câștige alegerile. Platforma DA este încrezătoare că va trece pragul electoral și probabil va alege, la fel, o partitură de sine stătătoare. Aceste două formațiuni ar trebui să pună între paranteze animozitățile și frustrările acumulate, pentru că sunt condamnate să formeze osatura viitoarei guvernări pro-europene. Partidelor declarat unioniste, alegătorii mai vârstnici le cer să se unească, să facă o listă națională. Și unioniștii sunt de acord cu ideea aceasta, doar că fiecare pretinde celorlalți să vină alături de el, nu invers. Dacă lecțiile din campaniile electorale precedente, cu aceeași mare aglomerare de candidați și partide unioniste, nu va fi însușită, speranța este că pe 11 iulie moldovenii se vor arăta mai înțelepți decât unii lideri politici, pentru că miza e uriașă și pentru că lumea s-a schimbat. Republica Moldova are nevoie de o majoritate pro-europeană care să-i ofere șansa ieșirii din sărăcie și subdezvoltare, șansa de a-și urma calea pe care să-și o poată decide în libertate. Toți politicienii democrați care azi discută pătimaș despre blocuri, alianțe, formule de participare în alegeri ar trebui să încerce să se obiectiveze, să uite puțin de ei înșiși, de propriile ambiții și egoisme, deși în politică asta sună utopic. Dacă vor uita puțin de ei înșiși, vor reuși. Și va reuși și Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că opiniile exprimate de colaboratorii noștri le aparțin și nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere. Controversatul partid AUR din România, ultranaționalist, antisistem și unionist, al cărui lider George Simion are interdicție de a intra în Republica Moldova, a lansat o invitație de colaborare electorală pentru anticipatele din 11 iulie tuturor partidelor care se declară unioniste. Propunere care a fost primită cu reticență de unele partide care acuză Alianța pentru Unirea Românilor că are o agendă anti-Uniune Europeană și anti-NATO și că, în fond, ar promova, de fapt, o agendă pro-Kremlin. Reprezentanții Partidului Liberal și Uniunii Salvați Basarabia au dat curs însă invitației Partidului AUR. Mai multe de la Valentina Basiul.
De-a lungul anilor s-au vehiculat diferite cifre ce ar reflecta cota numerică a adepților Unirii Republicii Moldova cu România. Prea puține date însă redau profilul lor structural. Cine sunt, ce studii sau vârstă au, unde locuiesc. De la cota de 2% de cetățeni care s-au declarat români la recensământul din 2004, pe care și-a construit eșafotajul propagandistic echipa fostului președinte comunist Vladimir Voronin, în ultimii ani s-a ajuns, potrivit diferitor sondaje, la o felie de peste 30% de posibili unioniști, care ar avea o opțiune clară la un eventual referendum de unificare sau reunificare, termen pe care insistă unii activiști ai mișcării. Zilele trecute, compania sociologică IMAS a publicat datele unei recente cercetări potrivit căreia adepții Unirii ar ajunge la jumătate din respondenții solicitați să se pronunțe. Sociologul Doru Petruți, directorul companiei, recunoaște că procentele pot varia foarte mult în funcție de modul în care sunt formulate întrebările. Ori în sondajul IMAS, întrebarea despre un eventual vot pentru unire era legată de nivelul de salarii și pensii acordate peste prut. Petruți spune că flamura unionismului nu înseamnă numai limbă și tricolor, ca în anii 90, ci o temă mult mai complexă. Totuși, el e sceptic atunci când vine vorba despre scorul electoral al unui eventual bloc unionist.
Electoratul unionist e cel mai probabil, cel mai dezamăgit tip de electorat din cauza prestației politicienilor unioniști. Rezultatele alegerilor din ultimii ani arată că ei nu mai înțeleg necesitatea capitalizării din punct de vedere politic a acestui curent să-l transforme în mandat electoral în Parlamentul din Moldova.
În ce privește profilul unioniștilor, Doru Petruți spune că aceste date rămân închise pentru că asta este condiția comanditarilor de sondaje. La întâlnirea de astăzi, liberalii lui Dorin Chirtoacă și unioniștii lui Valeriu Munteanu au convenit cu reprezentanții AUR să meargă pe o listă comună la alegeri. Liderul filialei locale AUR, Vlad Bilețchi, a spus că se poartă discuții și cu Octavian Țicu și cu Vasile Costiuc.
Noi am făcut această invitație nu pentru că am vrem să ne asumăm acest orgoliu sau titulatură, ci pentru că există această necesitate strigentă ca toți unioniștii să fie împreună și suntem gata să lăsăm totul de la noi doar pentru a se realiza acest scop. Pentru noi nu contează locurile pe listă.
Reprezentantul AUR neagă că Partidul Parlamentar de peste prut ar fi anti-european și anti-NATO. Unul dintre liderii gărzii vechi a unioniștilor care pledau această cauză înainte de destrămarea URSS, Anatol Șalaru, actualmente secretar general al Partidului Unității Naționale condus de Octavian Țicu, este împotriva unificării formațiunilor care se pronunță pentru reunificare. Ca în orice domeniu și în politică există concurență, argumentează Șalaru. Despre AUR, fostul ministru liberal al apărării și al transportului, crede că ar urmări scopuri ascunse, pe fundalul populismului și extremismului.
Este un partid extremist, antisistem, anti-UE, anti-NATO, cu mari simpatii către Rusia, către Est. Un partid care protestează împotriva vaccinării anticovid, împotriva purtării măștii, împotriva deciziilor care le-a luat statul român pentru a combate pandemia și vrea probabil să aducă un pic de dezordine și în Republica Moldova.
Unde sunt acei 1 milion de cetățeni moldoveni care și-ar fi redobândit cetățenia română despre care vorbea ex-președintele Traian Băsescu? Câți dintre ei sunt unioniști și câți ar vota pentru partide cu acest profil? Anatol Șalaru spune că astăzi unioniști sunt în diferite partide. Unii sunt unioniști declarați sau oportuniști, alții unioniști convinși. Unii unioniști nu au cetățenia română, alții cu cetățenie sunt departe de identitatea românească. Prea multe variabile sunt în această ecuație, sugerează politicianul, ceea ce face dificilă, conchid mai mulți analiști, elaborarea și aplicarea unor tactici barem coordonate, dacă nu comune. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Elena Mudrăi de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre mașinile subevaluate ale inspectorilor de integritate. Declară valoarea reală a bunurilor, îndemna Autoritatea Națională de Integritate în octombrie 2020 într-un spot video despre fenomenul declarării bunurilor, în special a automobilelor la prețuri derizorii deținute de către unii funcționari. Ziarul de gardă a constatat însă că însuși inspectorii de integritate din cadrul acestei instituții, cei care verifică declarațiile de avere ale tuturor funcționarilor, indică în declarații automobile care ar avea o valoare de 5 sau 10.000 de lei sau că le-ar fi primit în folosință de la părinți. Totodată, unii inspectori declară locuințe cu valoare de 0 lei. În numărul de joi, 13 mai, citiți și un interviu cu Victor Munteanu, directorul Departamentului Justiției și Drepturile Omului, Fundația Soros Moldova, care vorbește despre statul capturat și justiția eșuată. Tot mâine aflați despre procesele și cauza penală pornită de procuratură după investigația ziarului de gardă despre construcțiile din pădurea Durlești. În ediția de mâine aflați cum reacționează autoritățile la investigațiile jurnalistice pe teme de integritate și corupție. La acest subiect a fost lansat un studiu la 5 mai 2021 în cadrul unui eveniment online organizat de Asociația Presei Independente și Transparency Moldova.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Vă recomandăm să citiți pe paginile noastre de internet și o revistă a presei europene semnată de Dan Alexe în fiecare dimineață și o revistă a presei din România, Seara, semnată de Tania Radu. Prezentatoarea programului Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.